Alguses elasime mõned kuud koos teise perekonnaga, aga seejärel tahtsime oma kodu ja alustasime selle otsimist. Üsna varsti leidsime imetoreda väikese kolme toaga maja meie kontori lähedal. See oli ühekordne hoone keldri ja väikese aiaga. Maja ümber oli müür ja mõlemal pool väga toredad Afgaanist naabrid. Kohe, kui olime maja esimest korda näinud, otsustasime sinna sauna ehitada. Olime ühte sauna juba näinud ühe Soome perekonna kodus, kes oli elanud Kabulis 18 aastat. Nad olid teinud Soome sauna kerisest pilte ja läinud kohalikule metalliturule. Nad uurisid, kas on kedagi, kes võiks teha kerise vastavalt nende fotodele ja mõõtudele. Kohalikud ei olnud midagi sellist varem näinud, aga üks mees oli valmis proovima ja ehitas neile selle. Perekond kasutas seda paar aastat, kuni nende kogudus kodumaal otsustas saata neile ehtsa kerise sõjaväe lennukiga, mis valmistus Soomest lahkuma. Koos kivide ja šokolaadiga, mille nad kerise sisse pakkisid, kaalus see rohkem kui 100 kilo. Kuna nüüd oli neil uus saun, ei olnud neil vanaga midagi teha, mistõttu meie ostsime selle endale. Me tegime oma väikeses majas kapitaalremondi. Me jagasime ühe suure ruumi kaheks, tegime ühest magamistoast uue köögi ja ehitasime sauna sinna, kus varem oli asunud köök. Kuna vana köök asus maja keskel ja oli ühendatud äravoolusüsteemiga, oli see sauna jaoks ideaalne koht. Paljud inimesed pidasid meid hulludeks, aga ma rääkisin neile, et igal soomlasel peab olema saun ja nii ka meil. Tekkis iga teisipäevane saunaõhtu traditsioon meie kodus, kus osalesid meie kohalikud kontoritöötajad ja ma nägin, kuidas nad muutusid avameelsemaks ning meil oli palju imelisi jutuajamisi. Meis said vennad. Afganistanis on vanasõna, et enne, kui sa saad nende juhiks, pead sa saama nende vennaks. Saunal oli just selline efekt. See aitas meil paremini teineteist tundma õppida ja lähendas meid. Neljapäeviti oli meil saunaõhtu teises Soome pere kodus. Enne seda oli meil aega mängida saalihokit. Üks organisatsioon oli toonud kogu saalihoki varustuse Soomest Kabuuli ja koos teiste välismaalastega oli meil seal paar head mängu. Tavaliselt mängisid soomlased kogu maailma vastu, kuna seal oli selle ajal palju soomlasi ja muidugi me võitsime kogu aeg. Leida Kabuulis nii palju soomlasi oli meile üllatuseks. Aga Afganistan on olnud traditsiooniline missionitöö sihtkoht Soome kirikutele ja sinna läksid paljud. Johanna lapsepõlvesõber töötas samuti Kabuulis. Nende vanemad olid head sõbrad ja Johanna mängis väiksena palju koos selle sõbraga. Kui nad suureks kasvasid, siis side nende vahel katkes, mistõttu nende vanade sõprade jaoks oli uuesti kohtumine imeline. Meist said lähedased sõbrad ja see ei ole kõigi nende aastate jooksul muutunud. Kui saabusid meie esimesed jõulud, otsustasime seda koos teiste soomlastega tähistada. Igaüks püüdis hankida traditsioonilisi jõulutoiduaineid, paludes neid sõpradel mitu kuud varem Kabuuli saata. Meie sõpradele oli salaja isegi sinki saadetud. Kuna sealiha ei ole moslemi maades lubatud, maitses see keelatud aare eriti hästi ja me sõime seda rõõmuga. Pärast õhtusööki laulsime traditsioonilisi Soome jõululaule ja andsime lastele ja üksteisele kinke. Õnnelikud ajad. Paljusid neid lugusid on hiljem tore meenutada, aga kui me elasime kõige selle keskel, oli meil vahetevahel väga raske. Kui me oleme väsinud meid ümbritsevast imelikust kultuurist ja ilma jäänud oma mugavustest, on hea endale meelde tuletada, mida me oma elus teeme. Nendel hetkedel vajame usku, et hoida oma tähelepanu õigel asjal. Usku, mis aitab meil näha üle raskuste ja mägede. Usku, mis tõstab meid üles ja aitab leida jõudu Jumalas keset igapäeva elu ja selle reaalsust. Mis aitab mul igapäeva elus rõõmu leida? Vastus. Õige suhtumine. Olge ikka rõõmsad, palvetage lakkamata. Olge tänulikud kõige eest, sest see on Jumala tahtmine teie suhtes Kristuses Jeesuses. Üsna raske on ignoreerida seda, mida see piiblisalm meile ütleb. Lakkamatu rõõm ja tänamine igas olukorras tähendab, et me võime arendada endas suhtumist, kus me oleme rahul ka siis, kui asjad meie ümber ei ole nii meeldivad. Keset igapäevaseid probleeme ja võib-olla raskusi tööl on alati midagi, mille üle rõõmustada või mida nautida. Meie jaoks oli see heade Soome sõprade leidmine, saunaõhtud, saalihokki mängimine või tantsimine pulmades. Kui sa reisid teistesse maadesse, on seal alati uued inimesed, paigad, toit, mängud ja tavad, millest rõõmu tunda. Kes teab, võib-olla õnnestub sul mängida sellist sportmängu nagu buskaasi, ilma peata kitse mäng. Räägin sulle sellest lähemalt järgmises peatükkis, aga hoiatan sind kohe, see on jõhker. Parim asi missioni juures on kohalikud inimesed ja kaastöölised. See, et ma olen osa nende elust ning kogen nende lahkust ja pikameelsust, tekitab minust tunde, et ma olen kõige rikkam inimene sellel planeedil. Muidugi on asju, millest me tunneme seal puudust. Kes ei igatseks oma lemmikkohvikut või IKEA-t nurga taha? Teisest küljest ei ole mis on ainult lamba silmamunade või sea siseelundite söömine, kuigi olen mõlemad proovinud. Ei soovita. Kõige vähem evangeliseeritud kohad maa peal on ka kõige ebamugavamad. Aga välismaale kolides avastame, et me võime elada ilma paljude asjadeta, mida pidasime hädavajalikuks. Kui me läheme Jeesuse nimel missioni seiklusele, annab ta tihti peale meile vapustavaid ja naljakaid lugusid, mida teistega kodus jagada. Ära ela igavat elu, söö rohkem lamba silmamunasid ja sea sisikonda. Kuigi me naudime savionnis istumist kusagil Afganistani mägedes ja ime maitsva kääritatud kitsepiima joomist, siis enamik misjonäre ei ela sellistes hüttides. Nad elavad korralikes korterites ja majades. Nad küpsetavad ja söövad toitu, mis neile meeldib. Nii et on võimalik leida kodu, mis on elamiskõlbulik ja mida sa naudid. Lihtsalt tee seal suur puhastus, remont ja osta vajalik mööbel. Ma olen märganud, et rõõm elust ei tulene mugavusest, rahulolust või hetkelisest õnnetundest. Kui see nii oleks, peaksime olema kõige õnnelikumad inimesed läänemaailmas, eriti Skandinaavia maades. Aga me kõik teame, et see ei ole nõnda. Tasub endalt küsida, mida me inimesena võidaksime, kui me ei laseks enam nendel asjadel ennast kontrollida ja otsustaksime hoopis minna välja ja teenida teisi. Millised inimesed meist saaksid? Mida aitaks see olukord meil saavutada? Sellest perspektiivist lähtudes on lihtne leida rõõm oma igapäeva elus, kus me ka ei viibiks. Küsimus. Kuidas sa hoidsid igapäev oma fookuse Jumalal? Vastus. Erinevate meetoditega, näiteks päevikupidamisega. Kui me kolime võõrale maale ja uude kultuuri, siis asjad, mis meile tavaliselt andsid turvatunde ja väärtuse, on meilt ära võetud. Enam jaolt ei tea keegi, kes me oleme. Me ei ole kindlad, et me isegi seda teame. Järsku oleme oma elus täiesti uues faasis, kus meie endised identiteediallikad on kadunud. Meil pole enam endisi tiitleid ja rolle. Me ei suuda täita teiste inimesi vajadusi või ootusi. Kadunud on meie saavutused või ka meie võime täita oma enda lootusi. Meie igapäeva elu ja segadus, milles me tihti peale end leiame, ähvardab hoida meie tähelepanu negatiivsel. See uus olukord võib panna meid otsima uusi võimalusi oma ego toitmiseks või juhib see meid alandlikult otsima suuremat lähedust Jeesusega. Kultuuri ülese missioonitöö tõeline seiklus tähendab uues situatsioonis Kristuse leidmist ja osalemist koos temaga Jumala riigi töös. Me kõik mõistame, kuidas olla Jumalaga lähedasemas osaduses ja et see toimub läbi temaga veedetud aja, palves, ülistuses, osaduses ja sõnas. Üks asi, mis mind on aidanud, on päeviku pidamine. See on hea abivahend hoidmaks süvenevat tähelepanu Kristusel. Päeviku pidamine ei ole kohustus, aga see aitab panna sõnadesse seda, mida me kirjutaksime oma sõbrale. Me võime alustada sõnadega, kallis Jumal, ja seejärel kirjutada kirja Jumalale, milles jagame oma mõtteid, hirme, rõõme ja muresid. Mida lähemal me Jumalale oleme, seda paremini me mõistame lihtsat tõde, et lõppeks ei teeni me inimesi, programme, projekte ega enda või kellegi teise ambitsioone. Me teenime Issandat. Selle tõe mõistmine aitab meil hoida oma tähelepanu temal. Piibel ütleb, mida te iganes teete, seda tehke südamest, nõnda nagu Issandale ja mitte inimestele, teades, et te saate Issandalt pärandi palga. Mida ma peaksin enne minekut teadma? Sul peaksid olema realistlikud ootused. Elu missioonipõllul on teistsugune, aga normaalne. Vajadused on igal pool ühesugused. Kultuurilised erinevused ja tavad annavad sellele teistsuguse värvingu. Aga mõne aja möödudes suudavad inimesed olukordades orienteeruda ja muuta asjad enda jaoks nii normaalseks ja lihtsaks kui võimalik. Missioon ei ole ainult jutlustamine, profeteerimine ja haigete eest palvetamine. Üleloomulikud imed ei sünni iga päev. Vahel, kui inimesed mulle ütlevad, et nad tahavad lihtsalt kuulutada evangeeliumi, küsin ma neilt, et kes leiab sinu jaoks üles need inimesed, kellele kuulutada? Kes ostab neile rongipiletid või läheb neile lennujaama vastu? Kes viib nad haiglasse, kui neil on kõhuprobleemid? Kes tõlgib sinu sõnumi kohaliku keelde? Kõigi nende tegevuste jaoks on vaja palju igavat administratiivset tööd ja kulisside tagust aega. Kui me kuulame missionäride juttu oma tööst, kuuleme sageli ainult võitudest ja Jumala vägevatest tegudest. Ma tunnistan, et mina teen seda sama. Need võidud on reaalsed ja me peaksime sellest rääkima, mida Jumal teeb, aga see ei ole tavaliselt terve pilt sealsest tööst. Seda tehakse ilmselt eesmärgiga värvata inimesi missiooni tööle või tõstavad koguduse inimesed missionäre vaimulikule piedestaalile, kuna nad olid valmis tooma ohvreid ja elama rasketes tingimustes. Vahel ei taha missionärid tunnistada oma haavatavust ja näidata, et ka neil on probleeme. Ma võin tunnistada, et mul oli missioonitöös probleeme nii missioonipõllul olles kui ka hiljem. Kui me oleme huvitatud missioonitööst, on oluline teiste missionäridega nelja silma all kõnelda ja kuulda nii nende võitlustest kui ka võitudest. Missioon on raske töö. Üldiselt ei ole inimesed mujal maades huvitatud sellest, mis meil öelda on. Saatan on pimestanud päästmata inimeste silmad. Nad elavad pettuses ja pimeduses. Enamasti jätab evangeeliumi sõnum neid ükskõikseks ja halvimal juhul hoopis tekitab vastureaktsiooni. Tegutsemist alustades seisame silmitsi paljude oma puudujääkide ja nõrkustega. Järsku, kui asjad ei liigu soovitud suunas, mõistame, kui palju me peame lootma Jumala peale, et üldse midagi saavutada. Tihti, kui misjonärid näevad reaalselt, kuidas teistes kultuurides elatakse ja seda, kui palju aega kulub inimeste mõjutamisele, kaotavad nad julguse, keeravad otsa ringi ja naasevad koju. Minu eesmärk on sulle öelda, et ära kaota julgust, sest Jumal on meiega ja ta on meie poolt. Aga lisaks sellele peame missioonipõllule minnes arvestama reaalsusega. Me peame õppima hoidma oma tähelepanu Jumalal ja põhjusel, miks me seal oleme. Kui me mõistame, et me sõltume täielikult Jumalast, ootame tema juhtimist ja töötame koos temaga, näeme viimaks kauneid vilju. Räägin sulle mõningatest katsumustest, mis meile osaks said, ja olukordadest, kus ma tõesti pidin lootma täielikult temale. Meil oli palju õnnelike hetki, kui me skorpioneid tappes ja soomlastega saunaõhtuid korraldades elasime oma tavaelu ja tundsime rõõmu igapäevastest sündmustest. Aga selle keskel olid meil ka mõned katsumused. Täna õhtul ma tulen su koju. Ma tapan sinu ja põletan su maja maha, ütles mulle üks meie töötajatest. Olgu, seda ei juhtu vähemalt iga päev. Ta oli meil paar aastat töötanud, aga meil olid temaga tõsiseid probleeme. Ma vestlesin temaga ja pärast korduvaid hoiatusi lasin ta töölt lahti. Mul oli seda raske teha, sest ta meeldis mulle. Tal oli alati naeratus huulil, kuni ma tegin midagi risti vastu tema tahtmist. Sa tahad mind tappa. See oli esimene kolmest tapmisähvardusest, mis mul Afganistanis tehti, ja ma ei teadnud, kuidas sellele reageerida. See ei olnud tavaline käitumine. Seepärast lihtsalt naeratasin talle ja saatsin ta minema. Sel õhtul palusin paaril kohalikul sõbral jääda meile, juhuks kui ta välja ilmub. Ta ei tulnud. Mõni nädal hiljem käisin tal külas ja ta käitus nii, nagu poleks midagi juhtunud. Mul oli raske tal otsa vaadata, kuna ta oli meid neednud ja ähvardanud mind tappa. Tema aga istus lihtsalt matil, jõi teed ja rääkis päevapoliitilistest sündmustest. Tal ei olnud mingit kavatsust meie suhet lepitada. Seepärast lõin käega ja käitusin nii nagu tavaliselt. Kultuurilised erinevused olid meile pidevalt väljakutseks. Jah, surmaähvardused on väsitavad ja hirmsad, aga ma pidin kogu aeg olema valvel, kui asi puudutas kultuuriga seotud igapäevaseid asju. Millal mida öelda ja kuidas käituda? Ükskord, kui ma ei tundnud veel eriti hästi kultuurilisi erinevusi, tulin tagasi Soomest puhkuselt ja läksin kohvikusse. Selle omanikud olid ameeriklased ja nad tegid maailma parimat külma kohvikokteili. See kokteil oli tõesti hämmastav. Istusin väljas, nautisin õhtujahedust ja jõin kohvi, kui märkasin ühte tuttavat vanemat naisterahvast. Ta oli ühe mu sõbra ema ja ma olin teda nähes väga rõõmus, sest me ei olnud pärast puhkust teineteist veel näinud. Läksin tema juurde ja kallistasin teda. Nii pea, kui ma oma käed talle ümber panin, teadsin, et tegin midagi valesti. Ta kangestus ja tema pilk rääkis rohkem kui sõnad. Poeg, kas sa kunagi ei õpi? Lasin temast lahti ja ütlesin lihtsalt, vabandust. Ta vaatas mulle otse silma ja ütles rahulikult, vend, kuigi sa oled välismaalane ja mina olen vana naine, ei tohiks sa kallistada afgaani naisi. Ära seda enam kunagi tee. Tema sõnades oli nii palju autoriteeti, et tundsin ennast väikese poisina. Kindel, mis kindel, seda ma rohkem ei tee.
Pärast seda piinliku kogemust kohvikus otsustasin minna ühe gruppiga külla meie kogudusele Tadžikistanis, Afganistani põhjapoolses naaberriigis. Meie pealinna koguduses toimus noorte konverents ja mõtlesime, et oleks hea korraks Kabulist välja saada. Enne lahkumist läksime bensiinijaama autopaaki täitma. Pärast paagi täitmist läksin arvet maksma ja mees küsis, mis ma kviitungile kirjutan? Ma ei mõistnud tema küsimust ja ütlesin, et pangu kirja täpselt see kogus, mis ma paaki panin. Maksin ja lahkusin. Hiljem küsisin ühelt meie töötajalt, mida bensiinijaama töötaja sellega mõtles. Ja meie töötaja lihtsalt naeris mulle vastuseks. Ta rääkis, et paljud autojuhid töötavad erinevate organisatsioonide ja sõjaväheaks ja sellisel viisil teenivad nad lisaraha. Näiteks, kui nad panevad paaki $100 eest bensiini, kirjutavad nad kviitungile $120 ja $20 jagatakse autojuhi ja bensiinijaama töötaja vahel. Nende tavapalk on umbes $200 kuus ja niimoodi nad kahekordistavad seda summat, rääkis meile meie töötaja. Ma loodan, et minu autojuhid on usaldusväärsed. Tee Tadžikistani on ilus, aga ka väga ohtlik. See suundub Kabulist otsepõhja üle Hindu Kushi mägede ja tee läbimiseks kulub suvel umbes 10 tundi. Talvel suure lumega on lugu teine. Reisijatel tuleb tee peal ületada kuristikke, süvendeid ja vahel ka maalihkeid. Ainus tee lõunast põhja läheb läbi Salangi tunneli Salangi mäekurus. See tee on Afganistani jaoks ülimalt tähtis. Enne kui tunnel 60-ndatel Nõukogude Liidu poolt ehitati, oli peamiseks ühenduseks Kabuli ja põhja vahel Shibari maante. Palju pikem tee, mille läbimiseks kulus 3 päeva. Meie reisisime märtsis ja talv oli Kabulis lõppenud. Aga kui me mööda looklevat teed ülespoole ronisime, nägime peagi lund. Salangi tee asub merepinnast 3400 meetri kõrgusel ja oli lumega kaetud. Me pidime kaubiku seisma jätma ja panema iga ratta ümber raudketid. Olin selliseid kette näinud kodumaal ainult traktoritel ega suutnud uskuda, et meie kaubikul on neid vaja. Kuna paljud autojuhid tegid seda sama, jäime autode sappa seisma. Nüüd roomas pikk kolonn väga aeglaselt edasi. Ma hüppasin autost välja ja hakkasin autode kõrval jala edasi minema. Afgaanid on alati väga sõbralikud ja peagi kõndis mu kõrval mitu noorukit, kes harjutasid oma inglise keelt. Ma püüdsin kasutada kõiki tarikeelseid sõnu, mida ma teadsin, aga nende naeru järgi otsustades ei läinud mul kõige paremini. Reis osutus pikemaks, kui me arvasime, ja meil kulus 1,5 päeva, et kõigest 2 kilomeetrit ülespoole ronida. Kui me lõpuks läbisime pea 3 kilomeetri pikkuse Salangi tunneli, nägime veel tunneleid, lumetunneleid. Ma ei suutnud uskuda oma silmi. Lumevallid 2,5 autosid olid umbes 3 meetri kõrgused. Mulle meenus, kuidas Mooses ületas punast verd, vesi seintena kõrgumas. Talve jooksul olid teetöölised lund tee kõrvale lükkanud ja vallid olid kerkinud nii kõrgeks. Umbes 10 tundi hiljem hakkasime viimaks laskuma. Jätsime lumised paigad selja taha ja suundusime alla oru poole, mis asus teisel pool Hindu Kushi piirkonda. Sõitsime otse Sher Khan Bandarisse, piirilinna Kunduzi provintsis. Sealt pidime sõitma laevaga üle jõe, mis eraldab Afganistani Tadžikistanist. Aga kuna meil kulus mägedes mitu päeva rohkem aega, jõudsime piirile liiga hilja. Pärsia uus aasta pidi algama paari päeva pärast ja piiritöötajad olid otsustanud piiri sulgeda ja minna koju, et alustada aastavahetuse tähistamist varem, kui oleks pidanud. Olime omadega ummikus. Me ei saanud üle piiri ja ka puul oli tagasiminekuks liiga kaugel. Me olime reisimisest väsinud, ega tahtnud enam veeta paari päeva Hindukushis. Kunduzi linn asus lähedal ja me suundusime sinna. Meil ei olnud muud valikut, kui veeta aastavahetus seal ja oodata piiride lahti minekut.